Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Konsiderohet se mbi 330 milion euro është borxhi kompanive private dhe publike ndaj administratës tatimore të Kosovës. Autoritetet në Turqi janë në kërkim të sulmuesit i cili në një klub nati vrau 39 vet dhe i plagosi 69 të tjerë. Këshilli Sigurimit i Kombeve të Bashkuara vlerësoi se sulmi në Stamboll paraqet akt barbar terrorist. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Turqi po vazhdon kërkimi masiv për personin armatosur, i cili i ka vrarë 39 vet dhe plagosur 10 të tjerë në një klub nate dje në qytetin Stamboll. Zyrtarët të thanë se 24 prej 39 vetëve të vrarë ishin të jashtëm, 69 vet janë plagosur gjatë këtij sulmi, ndërsa 4 prej tyre janë në gjendje kritike. Personi armatosur e vrau një polis në hyrje të klubit të natës Reina në lagjën Ortakoj të Stambollit në orët e para të 1 janarit. Ai hapi zjarë kundër 500 apo 700 njerëzve në këtë klub natë të njohur që po e festonin ardhjën e vitit të ri. Sulmuesi armatosur ishte i veshur si Baba Dimri. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar me fjalët më të ashpra sulmin në Stamboll të Turqisë, nga i cili u vranë së paku 39 vet dhe u plagosën 69 të tjerë, duke e cilësuar si sulm barbar, terrorist dhe të neveritshëm. Në deklaratën për media të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, më tutje theksohet se vendet anëtare të këtij këshilli shprehin ngushëllim dhe keqardhje për familjet e të vrarëve dhe të të plagosurve në këtë sulm. Këshilli i Sigurimit e thotë se terrorizmi në të gjitha format e tij paraqet njërin prej kërcënimeve më serioze për paqen ndërkombëtare dhe stabilitetin. Autoritetet në Kazakistan e thonë se së paku 9 vet janë vrarë kur një ndërtesë banimit në pjesën qendrore të qytetit Shakan është shkatëruar pjesërisht. Ministria e Brendshme ka njoftuar se ndërtesa është rrëzuar sot, por shkaqet e këtij shkatërrimi nuk janë të njohura. Në vendin e shkatërimit të ndërtesës në qytetin Shakan, që është afro 200 km në juglindjet të kryeqytetit Astana, ndodhen ekipet e kërkim shpëtimit. Autoritetet thonë se numri të vrarëve mund të rritet. Nga gërmadhat janë zjerë të gjallë 4 vetë përfshirë 2 fëmijë. Presidenti i Francës, François Hollande, ka rritur në Irak për të vizituar trupat e Francës që po marrin pjesë në koalicionin në ndërkombëtar, i cili i ndihmon Irakut në luftën kundër grupit terrorist Shteti Islamik. Zoti Hollande sot ka rritur në Irak dhe kjo është vizita e parë një presidenti të shtetit që merr pjesë në këtë koalicion prej formimit të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara para 2 vitesh e gjysmë. Presidenti Hollande shoqërohet nga ministri mbrojtjes Jean-Yves Le Drian. Aeroplanet francez kanë ndërmarr afro 1000 sulme ajrore kundër caçeve të Shtetit Islamik. Franca ka 500 ushtarë që veprojnë si këshilltarë të forcave të Irakut në përpjekjet e tyre për rimarrjen e kontrollit në qytetin Mosul, i cili është i okupuar nga militantët e Shtetit Islamik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, konsiderohet se mbi 330 milion euro është borxhi kompanive private dhe publike ndaj administratës tatimore të Kosovës. Deri se kjo administratë thekson se është në procesin e mbledhjes së borxheve, ekspertët ekonomik konsiderojnë se grumbullimi një borxhi të tillë të madh krijon evazion fiskal dhe çrregullim të tregut të lirë. Kronike Nadije Ahmetit.
Drejtori i administratës tatimore Sakip Imeri thot se vlera borxheve është e lartë pasi është trashëguar dhe nga vitet e kaluara. Por që administrata në forma të ndryshme, thot ai, është në proces të ngrumbullimit të borxheve. Imeri thot se vlera borxhit duhet të jetë 10% e gjithsej të hyrave të inkasuara.
Administrata i shfrytëzon kompetencat që i ka prej urdhër vjeles në pasuritë të tatim paguzve, në gjyre llogaritë të tyre, pastaj procesi i vendosjes së barrëve në pasuri, procesi i embargës në importe dhe eksporte, deri te masat shtrënguese ose masat më të rënda që janë konfiskimi i pasurisë të timpagues për vjelën e borxhit.
I Meri ndërkaq ka treguar se gjatë vitit të 2016 në bazë të ligjit për faljen e borxheve janë falur mbi 216 milion euro, kurse nga ky ligj janë inkasuar 24 milion euro. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike, duke konsideruar të lartë shumën e borxhit, pohojnë se mos përfundimi obligimeve tatimore krijon evazion fiskal dhe ekonomi jo ligjore. Profesori Naim Gashi thotë se borxhi ndaj ATK-s, përveç humbjes që shkakton buxhetit të shtetit, efektet negative paraqiten edhe tek çrregullimi i konkurrencës së lirë të tregut.
Unë mendoj se dëmi më i madh nuk i shkaktohet buxhetit të shtetit, mirëpo dëmi më i madh i shkaktohet nëpërmes evazionit fiskal konkurrencës, për arsye se një pjesë e bizneseve të cilat paguajnë tatime dhe ato të cilat nuk paguajnë tatime nuk janë të barabarta në treg.
Gashi thotë se administrata tatimore e Kosovës duhet të gjejë mekanizma që të grumbulloj borxhin të gjitha bizneset njësoj, duke luftuar në këtë mënyrë evazionin fiskal dhe ekonominë jo ligjore.
Mirë po mendoj që në vitin 2017 kjo luftë kundër evazionit fiskal duhet të intensifikohet, për arsye se lejimi një pjesë të biznesit që mos paguajnë tatime në fakt shkakton problemet më dhe për arsye se që ku i libron komplet të ofertën dhe kërkesin të treg.
Por sa kipi meri por në sa administrata me gjithë kapacitetet e pamjaftueshme, vazhdimisht ka qenë aktive në mbledhin e tatimeve.
Ne kemi dikon 300 inspektor që merren me vlerësime tatimore, me vizita përmbushse dhe kemi dikon rreth 50 zyrtar të mbledhjes detyrueshme ose inspektor që merren vetëm me vjelën e borxhit. Kapacitetet nuk ka të mjaftueshme, po këto që i kemi duhet sipas riskut të sistemojmë për administrim më të mirë tatimor.
Sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, me qëllim të luftimit të evazionit fiskal gjatë vitit të 2016, janë realizuar 378 aktivitete operative, rreth 200 intervistime, 5 bastisje, kurse vlera e gjobave të lëshuara është 19.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqës të klinikave të QKUK-së së Kosovës në Prishtinë thonë se gjatë vitit të 2016, sistemi shëndetësor i Kosovës nuk është reformuar, meqë buxheti nuk është rritur. Mirë po ministri shëndetësisë Imet Rahmani thotë se sistemi u reformua me bartjen e kompetencave të kodat e profesionistëve, me punën mbi ligjin për sigurime shëndetësore, funksionalizimin e kardiokirurgjisë dhe veprime të tjera. Kronike Ariana Kasapollit.
Mungesa e barnave të listës esenciale, cilësia e dobët e shërbimeve shëndetësore, akt akuzat e ngritura të zyrtarëve shëndetësor gjatë këtij viti, kanë bërë që shëndetësia kosovare të jetë në gjendje jo të mirë. Ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Imet Rahmani thotë se viti 2016 me gjithë sfidat mund të konsiderohet se është mbyllur me mjaft sukses.
Reforma mund të proklamohet me fillim në një datë, mirë po nuk ka datë kur dhe përfundon. Ne kemë bërë përparimet shumë të në shumë fusha, sidomos kemi shumë tutje në raport me fillimin në stabilimin e fondit sigurie shëndetësore. Kemë bërë një numër të kompetencave të delegume të odat e profesionistëve të shëndetësor. Jemi duke mbyllë mjaft suksesshëm fazën e pilotimit të sistemit informimit shëndetësor dhe kemë bërë planin se si duhet ta përshpejtojmë implementimin e këtij projekti në tërë Kosovën.
Por mjekët nga qendra klinike universitare e Kosovës thonë se për reformimin e sistemit shëndetësor duhen mjete financiare të cilat kanë munguar në vazhdimsi këto vitet e fundit. Muharrem Avdiu, drejtori klinikës së pediatrisë në qendrën klinike universitare, thotë se një reformim i mirëfillt nuk pritet as në vitin 2017, pasi buxheti është i njëjtë me vitin që po e lëm pas.
Sistemi shëndetësor reformohet kur ndëgjojmë që ka pare ma shumë për shëndetësi. Për vitin 2017, s'ka ma shumë pare për shëndetësi se në vitin 2016. Që nuk kemi lajmet mira, as nuk kemi optimist se dhe do të bëhet diçka ma mirë.
Udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skëndër Syla, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se reforma si proces në përgjithësi është e gjatë dhe kërkon kohë.
Por mendoj që është bënë punë mirë në arsimin e disa strategjive, po ashtu edhe fuqizimit legjislacionit në fuqi, sa i përket reformës të sistemit shëndetësor dhe gjitha komponentave saj, një fokus i veçantë është bërë për sigurime shëndetësore, ku pritet edhe fillimi i mbledhjes së premiume apo kontributeve nga qytetarët me fillim vitin e ardhshëm, edhe pse do të jetë një proces sfidues, siç janë sfiduar edhe vende tjera, por e konsideroj që janë bërë punë të mira në vitin që po lëm. Ndonëse sistemi shëndetësor ende ballafaqohet me problemet shumë të.
Sidoqoftë, duke ju referuar ministrit Imet Rahmani, objektivat janë që reforma në disa sektor do të zbatohet dhe realizohet në një periudhë të ardhshme 5 vjeçare sipas strategjisë sektoriale të shëndetësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në gjithë botën perëndimore, një valë partive populiste ose atyre me ndjenjë kundër establishmentit po sfidojnë rendin politik të ndërtuar në idetë se kufit e hapur dhe tregtia e hapur janë gjëra kryesore për prosperitet. Gjatë 12 muajve të fundit, kjo është parë shumë herë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Në Britani votuesit vendosën për dalje nga Bashkimi Evropian përkundër vërejtjeve të ashpra për pasoja politike dhe ekonomike. Tashmë mbetet zyrtarëve të hutuar të Mbretërisë së Bashkuar që zhvilloi negociata për daljen e vendit të tyre nga Bashkimi Evropian. Në Shtetet e Bashkuara votuesit e zgjodhën biznesmenin e pasur Donald Trump për president. Nga aspekti politik ai nuk konsideroi favorit në garën presidenciale. Gjatë fushatës ai ka shprehur përkushtim për ndërtim të murit të madh në kufirin me Meksikën, ndaljen e muslimanëve që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara dhe anulimin e marrëveshjeve kryesore të tregtisë së lirë. Prej zhvillimeve të vitit 2016 në kontinentin evropian, qeveria nacionaliste u krijua në Poloni, qeveria pro-bashkimit evropian ka rënë në Itali, ndërsa në Austri për pak është evituar zgjedhja shefit të shtetit i krahut të gjathë ekstrem politik që do të ndodhte për të parën herë në historinë e bashkimit evropian. Këto zhvillime vlerësohen se janë në pjesë e fenomenit që analistët politik ende nuk po mund e emrojnë. Ngritja krahut të djathtë, rritja e populizmit, forcimi partive anti-establishment, të gjitha këto duhet ta klasifikojnë ndryshimin që jo vetëm se shumë parti kryesore i ka zënë në befasi, por mundet që në mënyrë dramatike ti reformoj politikat perëndimore në fushën sociale dhe ekonomike. Michael Cullinane është profesor i historisë amerikane në Universitetin Northumbria në Britani. Lidhur me ecurit politike gjatë vitit 2016, ai thekson.
Clear to me yet that a majority of people support a rolling back on open borders or open trade.
Për mua ende nuk është e qartë se shumica e popullit e mbështet tërheqjen e kufive të hapur dhe tregtisë së hapur, por ajo që e kemi këtu është publiku i ndar. Një pjesë e tij ndjen se këto politika të globalizimit ose çështjet për imigrim nuk kanë funksionuar në favor të tyre dhe atë e protestojnë në vend votime, thot profesori Cullinane. Shumë analistë konsiderojnë se Bashkimi Evropian është i rrezikuar veçanërisht në Itali, Francë, Holandë dhe Gjermani, ku ka ndjenja të fuqishme anti-Bruxell, ndërsa në vitin 2017 në këto vende mbahen në zgjedhjet. Analisti Marco Incerti nga Qendra për Studime të Politikave Evropiane me sedi në Bruxell thotë se është e paqartë ardhmja e Bashkimit Evropian.
It's a risky couple of years ahead for the European Union.
Do të jenë të rrezikshme disa vite të ardhshme për Bashkimin Evropian, ashtu siç e njohim ne. Çështja kryesore do të jetë nëse disa shtete do të ndryshojnë në drejtim të caktuar, që do të thoshte përfundim i BE-s, ose këto vende vetëm do të tërhiqen nga BE-ja, e cila do të mund të mbijetonte në një formë tjetër ose me grupim më të vogël, thot Marco Incerti. Në Shtetet e Bashkuara ende mbetet të shihet se çfarë drejtimi do të marrë administrata republikane Trump në sloganin mobilizues ta bëjmë Amerikën përsëri të madhe, pas 20 janarit kur Donald Trump vendoset në shtëpinë e bardhë.
It's very difficult to predict how Trump is going to behave.
Është shumë vështirë të parashihet se si do të sillet Trump dhe nëse ai aktualisht do të shtyjë përpara të gjitha gjërat që i ka thënë gjatë fushatës së tij. Kjo është shumë e ndërlidhur me të, me personalitetin e tij e më pak me një ideologji, thotë Rosa Balfour nga Fondi Gjerman Marshall me sedi në Bruxell. Shumë analistë konsiderojnë se rritja e shpejtë e partive populiste pjesërisht është prodhimi i ripërtritjes së ngadalshme ekonomike në shtetet perëndimore pas së krizës financiare të vitit 2008. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Konsiderohet se mbi 330 milion euro është borxhi i kompanive private dhe publike ndaj administratës tatimore të Kosovës. Autoritetet në Turqi janë në kërkim të sulmuesit, i cili në një klub natë i vrau 39 vetë dhe i plagosi 69 të tjerë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Redaksia jonë ju uron vitin e ri 2017. Ju urojmë çaste të mira.